Labrīt, cienījamie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas, ir pulkstens 9. Lai mēs varam sākt Saeimas 7. februāra sēdi. Tātad pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, ir saņemt vairāk priekšlikumu par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad Sociālo un darba lietu komisija lūdzu izdarīt izmaiņas 7. Februāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā pirms 19. Punktu likumprojekta grozījuma ārstniecības likumā pirmais lasījums iekļaut pirms darba kārtības 12. Punkta. Tātad vienkārši mainīt kārtību, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 7. Februāra Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojekta grozījuma Republikas pilsētas domas novada domas vēlēšana likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 7. Februāra sēdes darba kārtībā un iekļautu tajā likumprojekta grozījuma Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšana likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret 32 atturas nav, darba kārtība grozīta, likumprojekts darba kārtībā iekļauts. Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis Tautas saimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 7. Februāra sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās likumprojekta grozījuma sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā izskatīšanai otrajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis Tautas saimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 7. Februāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par steidzamības atcelšanu likumprojektam grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis juridiskās komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 7. Februāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojekta grozījums likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Paldies. Sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Tātad nākamā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par zvērinātiem revidentiem, nodot budžeta finanšu nodokļu komisiju, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu vietējo pašvaldību referendumu likums, nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Valdis Liepiņš.
Cienītā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, šis ir ļoti svarīgs likuma projekts. Tā mērķis ir nodrošināt vietējās pašvaldībās iedzīvotājiem iespēju piedalīties vietējās nozīmes jautājumu lemšanā, veicināt pašvaldības iedzīvotāju iespējas ietekmēt pašvaldības domes darbību vietējo iedzīvotāju interesēs, kā arī piešķirt pašvaldības iedzīvotājiem tiesības atlaist pašvaldības domi. Likuma projekts tiešā veidā skar Latvijas Republikas Satversmes 101. Pantā garantēto tiesību īstenošanu, kas ir ikvienam Latvijas pilsonim likumā paredzētajā veidā piedalīties pašvaldību darbībā. Likuma projekts nosaka jautājumus, par ko var tikt ierosināts un rīkots pašvaldības referendums, pašvaldības referendumu finansēšanas avot, kā arī kārtība, kādā ierosināms un rīkojams pašvaldības referendums un paziņojami pašvaldības referendumu rezultāti klātienē un elektroniski. Likumprojekts nosaka parakstu vākšanu pašvaldības referendumu ierosināšanai un balsošanai pašvaldības referendumā notiek vienlaicīgi klātienē pašvaldības vēlēšanu iecirkņos un elektroniski internetā. Tas varētu būt pirmais solis uz balsošanu internetā. Likumprojekts paredz, ka pašvaldības referenduma rezultāti ir saistoši pašvaldības domē, un saskaņā ar likumprojektu 5. pantu pašvaldības referendums var notikt par trim jautājumiem. Pirmais – pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju vai atsevišķu tajā noteikti jautājumu, kas attiecas uz pašvaldības autonomajām funkcijām. Otrais – publiskajā apspriešanā nodotu būvniecības ieceri, ja būvniecība ierosinātājs ir pašvaldība un ir plānot publiska ēkas, respektīvi jaunbūvas būvniecība, bet pašvaldība nav ņēmusi vērā publiskās apspriešanas dalībnieku vairākumu viedokli. Un trešais – pa domas atlaišanu. Aiciņu jūs atbalstīt šo likuma projektu nodošanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā.
Paldies. Pret neviens deputāts nav pieteicies. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Deputātiem iebildumi nav. Likuma projekts komisijai nodots. Saimnes rezidijas ierosina ministru kabinetē sniegto likumprojektu grozījumu likumā par privatizācijas certifikātiem nodot Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimnes rezidijas ierosina deputātu Līdakas Jakovļeva Dūklavu Zemļinsko Norlovu iesniegto likumprojektu grozījumu administratīvā teritorija un atdzīvoto vietu likumā nodot Valsts pārvaldes un pašvaldību komisiju, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Ingmārs Līdaka. Vārds deputātam Ingmāram Līdakam. Pieteicies runāt par.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Tātad vairāk gan šķiet, ka būtu jālēma vispirms par nākošo likuma projektu, kas sarakstā šeit būtu. Tas būtu par Alojas novada sadalīšanu un jaunizveidoto novadu darbības uzsākšanu. Tas būtu loģiski, ja vispirms lemtu par to un pēc tam tikai par grozījumiem administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā. Nu, līdz ar to, ka darba kārtībā nu, tā ir ierakstīts, kā ir ierakstīts, jārunā šobrīd, man acīm redzot, būs par abiem šiem likuma projektiem. Tātad mūsu šīsdienas aktualitāte ir par Alojas novada robežu grozīšanu un Staicelas novada izveidi. Nedaudz pakavēšos vēsturē. Tātad 2009. Gadā Alojas novadā tika veikta publiskā apspriešana, kuras rezultāti bija pārliecinoši. Tātad no 949 dalībniekiem 845 respondenti atbalstīja novada sadalīšanu. Nu, un pamatojoties uz publiskās apspriešanas rezultātiem, 2010. Gada 16. Jūnijā Alojas novada domi sagatavoja atbilstošu lēmumu, paredzot, ka Alojas novada robežas tiek grozītas ar 2013. Gada novada pašvaldību vēlēšanu laiku. Tātad ļoti, manuprāt, saprātīgs lēmums. Savukārt 2012. Gada 7. Jūnijā, tātad gana saulaicīgi, Alojas doma vērsās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā ar lūgumu virzīt šo jautājumu uz Saimu, un ministrijai bija tātad vajadzīgi veseli akurāti 2 mēneši, lai secinātu to, kas tāpat ir skaidrs. Tātad citēju. Saima 2008. Gadā, pieņemot administratīvo teritoriju likumu, nelēma par procedūru, kas ļautu īstenot tālākas administratīvo teritoriālās reformas, pašvaldību apvienošanu vai sadalīšanu. Līdz ar to spēkā esošajās tiesību normās nav regulējumu par institūcijas sadalīšanas un izveidošanas jautājumiem. Nu, un, protams, ministrija jau norādīja arī to, ka precedents jau ir, tātad Rojas un Mērsraga piespiedu laulības pārtraukšana, izstrādījot atsevišķu likumu. No tā gan laikam bija jāsaprot, ka šāda likuma projekta sagatavošana par Alojas novada robežu grozīšanu nu, nekādi neietilpst ar pašvaldības deputātu apkarošanu pārslogotās varam ministrijas prioritāšu sarakstā. Nu, ja nu situācija šāda, tad acīm redzot, tieši Saimai jāuzņemās ir iniciatīva un jāvirza tātad likumā paredzētajā kārtībā jauns likums par Alojas novada sadalīšanu un jaunizveidoto novada darbības uzsākšanu. Un sekojoši tātad arī administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumā ir jāmaina ieraksts, tātad jāieraksta divi novadi, nevis viens Alojas novads, bet papildus vēl arī Staicels novads. Es aicinātu atbalstīt šo likuma projektu virzīšanu šeit saimā, vismaz jau uz atbildīgo komisiju, lai nu tomēr būtu kāds, kas iedziļinās šo, nu, šī novada problēmās. Ja jau varam ministri ir pārāk aizņemta, lai spētu iedziļināties nu, kādu attālu novada jautājumos, nu varbūt to spēs kvalitatīvi izdarīt mūsu pašvaldību lietu komisiju. Paldies!
Paldies! Pretpieteicies runā deputāts Juris Viļums.
Ļoti cienījamā saimas priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Šis likumprojekts, protams, ir saistīts ar nākamo likumprojektu un tādēļ runāšu faktiski par abiem. Šobrīd apvienotais Alojas novads strādā ar daudz mazākiem administratīviem izdevumiem, kā pirms tam četru pašvaldību kopā. Alojas novadā pamata budžeta izdevumi vispārīgiem vadības dienestiem šobrīd ir par 45% mazāki nekā pašvaldībām pirms reformas. Vēlos atgādināt, katras pašvaldības galvenais uzdevums ir strādāt iedzīvotāju labā, nodrošināt vajadzīgos pakalpojumus un rūpēties par saimniecisko jautājumu risināšanu. Izvērtējot šobrīd pieejamo informāciju, tomēr jāsacina, ka Alojas novada sadalīšanas doma nav saistīta ar labāku pakalpojumu nodrošināšanu Staicelas pilsētā un pagastā vai kādu citu pašvaldību autonomo funkciju izpildi. Bet gan vairāk pārliecinošs ir skaidrojums, ka šis priekšlikums radies balstoties uz politiskiem aspektiem, kaut vai tāpēc, ka tādajādi pašvaldību vēlēšanās politiķiem būtu vieglāk kandidēt divos novados nevis konkurēt uz vienu novada domas deputātu vietām. Klāt nākus informācija, ka visām nesaskaņām pamatā varētu būt atsevišķu projektu virzība vai attiecīgi to iespējamā apturēšana pēc šī gada pašvaldību vēlēšanu rezultātiem. Diemžēl Alojas novadā ir viens no straujākajiem iedzīvotāju skaita samazinājumiem – 25% pēdējo 10 gadu laikā un vienlaikus viena no zemākajiem nodokļu ieņēmumiem. Augsti sociālie izdevumi – 125 lati uz vienu iedzīvotāju, salīdzinoši citos mazajos novados ir 81 lats uz vienu iedzīvotāju. Zemie nodokļu ieņēmumi un augstie sociālie izdevumi norāda uz iedzīvotāju skaita neatbilstību optimālas pašvaldību pārvaldes funkcijas veikšanai. Vienlaikus straujais iedzīvotāju skaita samazinājums ietekmēs arī nodokļu ieņēmumus. Sadalot Alojas novadu, šie riski tikai paaugstināsies. Ja Alojas novada iedzīvotāji un viņu pārstāvošie politiķi patiesi domā par pašvaldības attīstību un iedzīvotāju kopējo labklājību, tad šajā gadījumā Alojas novadam drīzāk būtu jāskata iespējas apvienoties ar kādu lielāku novadu, nevis pavisam sadalīties gan drīz vai viensētās. Atgādināšu arī valdības deklarācija ietvertos uzdevumus, kas pašvaldību jomā nosaka izveidot sistēmu pašvaldību nostiprināšanai, kompetences un kapacitātes paaugstināšanai, kā arī paredz izvērtēt un nodot pašvaldībām tās valsts pārvaldes funkcijas, kuras tās spēja īstenot efektīvāk un finansiāli racionālāk. Reģionālās attīstības uzdevums ir izvērtēt tiešās valsts pārvaldes funkciju decentralizācijas iespējas attiecībā uz vietējām pašvaldībām, jau šobrīd vairāku lielo novadu pašvaldību iedzīvotāju skaits un teritorijas mērogs ir pietiekošs, lai tās sekmīgi pildītu atsevišķas valsts pārvaldes funkcijas. Taču, izmantojot iespēju, gan tagad, gan turmāk atgādināšu, ka noteikti jāattīsta arī darbs pie reģionālās pārvaldes centru izveides. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija neatbalsta likumprojektu tālāku virzību un uzskata, ka domstarpības un radušās problēmas nedrīkst risināt sadalot Alojas novada pašvaldību, tādā veidā graujot gan tās iedzīvotāju interešu aizstāvību, gan kopējo pašvaldību sistēmu. Tādēļ aicinu neatbalstīt likumprojektu tālāku virzību, bet turpināt darbu pie pašvaldību sistēmas attīstības un nostiprināšanas, kā arī pie valsts pārvaldes funkciju decentralizācijas un izpildes efektivizēšanas. Paldies!
Paldies! Viens deputāts runājas par viens pretlēmums, jāpieņem balsojot lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Līdaka Sekoļo Dūklau zem Ģintas Korlau iesniegto likumprojektu grozījumu administratīvā teritorija apdzīvot vietu likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 39 atturas 3 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputāti Līdaka Sekoļo Dūklau zem Ģintas Korlau iesniegto likumprojektu par Alojas novada sadalīšanu jaunizveidoto novada darbības uzsākšanu nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pret pieteicies runāt deputāts Einārs Cilinskis.
Godātā Saeimas priekšsēdētājs kundze, godājumā deputāti, faktiski Viļuma kungs jau izstāstīja šo lietas būtību, un es gribēju tikai pieminēt vienu lietu, ņemot vērā, ka Līdaks kungs apgalvoja, ka varam šo, ministriju šo jautājumu nerisin, tad gribu teikt, ka tas tā nav, un ministrija ir ļoti rūpīgi izvērtējusi šīs lietas, bijusi tikusies gan ar iedzīvotājiem, ar pašvaldību, ar deputātiem, un faktiski patiešām ir konstatēts, ka tam ne tikai nav arī ekonomisks pamats, kā to jau minēja Viļuma kungs, bet arī faktiski tas ir tikai tīri subjektīvs dažu cilvēku politisks vēlms, kas, nu, teiksim, nav pamatots ar kopīgu sabiedrisko labumu. Tāpēc aicinu neatbalstīt šo likumprojektu. Paldies.
Paldies par pieteicies runā deputāts Ingmārs Līdaka.
Cirmie kolēģis tiešām nebija domājis, ka Alojas novads ir tik pārbagāts ar politiķiem. Veseli 949 politiķi, no kuriem 845 politiķi ir atbalstījuši novada sadalīšanu. Nu, nerunāsim šeit par dažu politiķu kaut kādām intrigām. Šeit ir bijusi tomēr Alojas novadā publiskā apspriešana, kuras rezultāts es nu pat minēju.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Līdaka Sekoļo Dūklau zem Ģintas Korlau iesniegto likumprojektu par Alojas novada sadalīšanu jaunizveidoto novada darbības uzsākšanu nodot valsts pārvaldes pašvaldību komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 40 atturas 2 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabinēta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par grāmatvedību nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputāta Dambrauska Demitēra Kalniņas Lukaševiča Snaudiņa Kuduma iesniegto likumprojektu grozījumu būvniecības likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija par pieteicies runāt deputāts Viačeslavs Dambrauskis.
Cienījamie kolēģi, atgriežamies pie jautājuma par būvatļauju apstrādēšanas. Es jums atgādināšu, ka Latvija ir diezgan interesanta situācija, jo es šo likumdošanu paredz iespēju apturēt uz diezgan ilgu, praktiski nenoteiktu laiku, praktiski jebkuru būvniecību, vienkārši iesniedzot iesniegumu ties. Tātad mums ir situācija, kur par burtiski 11 latiem ir iespējams apturēt būvniecību, kura var būt vairāku miljonu latu vērta. Skaidrs, ka tas rada gan nenoteiktību investoriem, tas rada augstākas izmaksas, kuras pēc tam, protams, ir pārliktas uz gala patērētājiem, tas ir uz mums bieži nodokļu maksātājiem. Praktiski parādījusies jauna nozare, kurā piedāvā pakalpojumus faktiski šantažēt investorus un būvniekus ar šādiem panimiem. Pastāsim, ko saka Pasaules bankas ietekmīgais Doing Business ratings attiecībā tieši uz būvatļauju izsniegšanu. Latvija ir 113. Vieta. Salīdzinājumā. Igaunija ir 35. Vieta. Lietuva 48. Latvija ierindojas tāda valsta grupa kā Šri Lanka, Bolīvija, Venezuela, Benin. vairākas organizācijas, Latvijas darba devēja konfederācija, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera, ārvalstu investoru padome, ir uzrakstījušas vēstos aicināt Saeimu nekavējoties pievērsties šai jautājuma risināšanai. Ir trīs rezolūcijas, trīs no ministru prezidenta, arī aicinot steidzami pievērsties šai jautājuma risināšanai. Bet, diemžēl, pēc pirms dažām nedēļām bija tā, ka bija, diemžēl, Saeima nav atbalstījusi šā likuma atvēršanu. Diemžēl, ir grūti ar to strādāt būvniecības likuma ietveros, jo tagad mums ir paredzamas diezgan smagas diskusijas komisija, kuras ir saistītas ar sertificēšanas jautājumiem. Līdz ar to prognozēt, kad viss lielais būvniecības likums varētu ieraudzīt dienas gaismu, nav iespējams. Tāpēc es aicinu atsevišķi pievērsties šā jautājumā, tas ir būvatļauju apstrādēšanas un apturēšanas risinājumiem, atsevišķi un steidzamības kārtībā. Ja mēs tiešām vēlamies radīt ne tikai ārvalstu, bet arī vietiem investoriem draudzīgu biznesa vidi, ja mēs vēlamies radīt darba vietas, palielināt cilvēku atalgojumu, tad es aicinu tomēr beidzot atbalstīt šos grozījumus uz pirmo lasījumu. Paldies!
Paldies! Pret neviens deputāts nav pieteicies, vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts tiks nodot komisijā? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa par likumu otraizēju caurlūkošanu. Tātad valsts prezidents ir atgriezis otraizēju caurlūkošanai likumprojektu grozījuma aizsardzības likumā. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātām Jačeslavam Dombrovskim, lai noteiktu priekšlikuma iesniegšanas termiņu un atkārtotas izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš divas nedēļas.
Tātad 21. Februāris un izskatīšana. 28. Februāra sēdē.
Būs marts.
17.
marts.
8. marts. 7. marts. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. Februāris. Izskatīšana 7. marta Saeimas sēdē. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības neuzticības izteikšana. Nākamais darba kārtības jautājums, lēmuma projekts par Lailas Podoļskas apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agiešins.
Godāta Saeimas priekšsēdētāja, cienamie kolēģi! Saeimas juridiskas komisijas šā gada 29. Janvāra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Lailas Podoļskas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskas komisijas vārdā aicinu apstiprināt Lailu Podoļsku par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu! Balsosim par lēmumu projektu par Lailas Podoļskas apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pretatturas nav lēmums pieņemts. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Ziedoņa strāzda atcelšanu no Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnešām at juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agiešins.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskas komisijas vārdā vēlos informēt, ka tieslietu ministrs Jānis Bordāns, pamatojoties uz likuma par tiesu varu 108. Panta 3. Punktu un tiesnešu disciplināras atbildības likuma 1. Panta 1. Daļas 2. Punktu 2012. Gada 21. Augustā ierosināja disciplināru lietu. Pret Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi Ziedoni Strazdu par darba pienākumu nepildīšanu. 2012. Gada 26. Oktobrī tiesnešu disciplināra kolēģija izskatīja disciplināru lietu un pieņēma lēmumu ierosināt Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi Ziedoni Strazdu atcelt no amatā. 2012. Gada 8. Novembrī Ziedonis Strasts iesniedza disciplināru tiesai sūdzību, ar kuru pārsūdzēja tiesnešu disciplināru kolēģijas lēmumu. 2012. Gada 7. decembrī disciplināra tiesa pieņēma lēmumu tiesnešu disciplināra kolēģijas lēmumu atstāt negrozītu, bet tiesneša Ziedoņa Strazda sūdzību noraidīt. 2013. Gada 14. janvārī tiesnešu disciplināra kolēģijas lēmuma noraksts un disciplināra lietas materiāli tika saņemti Saeimā. 2013. Gada 30. janvārī Saeimas juridiska komisija skatīja lēmumu projektu par Ziedoņa Strazdu atcelšanu no Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesneša amatā. Pēc iepazīšanās ar disciplināru lietas materiāliem un pēc uzaicināto personu tiesneša Ziedoņa Strazda, tiesnesa Aigas Freimanis, kā arī tieslietu ministrijas un tiesu administrācijas pārstāvju un tiesnešu disciplināru kolēģijas priekšsēdētāja uzklausīšanas, Saeimas juridiska komisija vienbalsīgi nolēma atbalstīt lēmuma projektu par Ziedoņa Strazdu atcelšanu no Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesneša amatā un virzīt to izskatīšanai Saeimas sēdē. Pamatojot savu lēmumu, juridiskas komisijas deputāti norādīja, ka nav konstatēti nekādi apstākļi, kas liktu apšaubīt pašu tiesnešu pašpārvaldes institūciju, tiesnešu disciplināru kolēģijas un disciplināru tiesas lēmumus un rīkoties pretēju tajos lemtajām. Saeima, kā likumdevējs, leģitimizē jau reiz pieņemtu tiesnešu pašpārvaldes lēmumu, nevis skata lietu pēc būtības kā trešā instance. Ievērojot minēto, Saeimas juridiskas komisijas vārdā aicinu atbalstīt lēmumu projektu par Ziedoņa Strazdu atcelšanu no Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesneša amatā.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātei Irinai Cvetkovai.
Augsti cienījām priekšsēdētājs, kundze, godātie kolēģi. Vai kaut viena no mūsu sabiedrības locekļiem patiešām izbrīnīja šis gadījums? Kad vienas tiesas tiesnesis, tiesas priekšsēdētājs, ir nodarbinājis fiktīvus darbiniekus un ar to ir saistīta Rīgas apgabala tiesas tiesnese. Nu, netaču. Mūsu sabiedrību Latvijas tiesu varai jau ir izveidojusies un nostiprinājusies reputācija. Izņemot pašas tiesas un to pārstāvjus, visi pārējie uzskata sistēmu par neefektīvu, tiesu procesus par kutri ritošiem, bet tiesnešus par nekompetentiem, neteisnīgiem un pat aizspriedumainiem. Un pienācīgi novērtējot, tiesu vara pat nemēģina atrast saprāšanos ar to pašu sabiedrību, kurai tā taisa prāvu, pat nemēģina piestādīt pierādījumus savai kompetencijai un nevainojamai reputācijai, bet nemainīgi un ar augstprātību atbild sabiedrībai ar pilnu kritikas nepieņemšanu un atsaucēm uz savu pilnīgu neaizskaramību un neatkarību. Bet neatkarību no kam? No pašas Latvijas tautas? Latvijas valsts suverēna vara pieder Latvijas tautai, un mēs, klātesošie tautas pārstāvji, mēs, neviens cits norīkojam izpildu varu, no kuras prasam kompetentu un efektīvu valsts pārvaldi, un arī tiesu varu, kuras galvenais mērķis ir taisnīga lietu izspriešana. Vai tiesu varas pārstāvji ir atzinuši esošo problēmu, vai publiski atvainojas tautas priekšā par savu tiesnešu rīcību? Nē. Bičkoviča kungs paziņoja, ka nedos komentārus, bet Latvijas tiesnešu biedrības valdes priekšsēdētāja Ivete Andžāne ir izvirzījusi atbrīnas cienīgu versiju par notikušo. Tiesneša Ziedoņa Strazda pūles lūk bija vērstas iespējams, lai sadalītu tā saucamu mirošo garu algu starp esošajiem, trūcīgi atalgotajiem tiesas darbiniekiem, nevis sava materiāla stāvokļa uzlabošanai. Nu redziet, viņš rīkojas no tīras sirdsapziņas un ar teicamu nolūku, bet grupā un pēc iepriekšējas norunas. Taču tauta prasa un jau sen gaida, lai tiesneši mūsu valstī būtu ar nevainojumu reputāciju, izcīlam morāles īpašībam, augstu un stabilu iekšējo vērtību sistēmu. Tieši tas nodrošina tiesu varas autoritāti, tiesnešu prestīžu un viņu kā objektīvu un neietekmējumu liekuma kalpu reputāciju. Esmu pārliecināta, ka nav pieļaujams, ka tiesu vara uzskata sevi par kādu slepenu un slēgtu organizāciju, tiesu varēja būt atbildīgai, ir jāatzīst kļūdas, un ne tikai jānosoda pārkāpēji, bet ir jāatvainojas sabiedrības priekšā par tiem. Protams, ka šis lēmums ir atbalstams, bet tas ir augonis uz tiesu varas neveselīga ķermeņa. Tomēr svarīgi ir izarstēt slimību, pretējā gadījumā tas būs tikai kārtējā epizode. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Kārlim Sežantam.
Labrīt, cienījamie kolēģi, es jums gribētu izstāstīt vienu maziņu stāstiņu no apmēram 90. Gadu beigām. Ziepniekkalnā uz gājēju pārejas BMW automašīna notrieca, man liekas, 4 vai 5 cilvēkus, no kuriem 3 mira slimnīcā. Pie šīs te automašīnas stūras sēdē apmēram 20 gadu vecs puisis, kurš, kā izrādījās, bija pamatīgi salietojies narkotikas un to pierādīja visas iespējamās ekspertīzes un tiesas rīcībā šie te materiāli bija. Lūk, šīs te puisis par, nu, es nebaidos šī vārda trīskārs slepkavību, saņēma dažus gadus nosacīt. Un šo tiesu vadīja tolaik tiesnesis Strasts. Tā kā dažus gadus pēc tam viņš arī tika pie mājiņas Jūrmalā. Tā kā, nu, es domāju, ka šis te gadījums arī parāda to, cik dažu brīdi mūsu tiesību sargājošās iestādes ir absolūti neredzīgas, nedzirdošas un nesaprotošas. Un ja tanī laikā šim gadījumam būtu pievērsts attiecīgā uzmanība, tad domājams, ka šis tiesnesis līdz tiesas vadītājam nebūtu izaudzis. Tā kā varbūt jāmācās no šī te gadījuma ir. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ziedoņa Strazda atcelšanu no Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa tiesnešām atlūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pretaturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums, nākamā darbkārtības sadaļa likumprojekta izskatīšana, nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījuma ārstniecības likumā pirmais lasījums sociālā un darba lietu komisijas vārdā deputāte Aija Barča.
Augstu godātā saimas priekšsēdētāja, prezidija locekļi, cienījamā deputāts un godātie deputāti. Sociālo un darba lietu komisija, izskatot likumprojektu grozījuma ārstniecības likumā, neatbalstīja likumprojekta virzību pirmajam lasījumam. Tādēļ atbilstoši saimas kārtības rullim, šodien jautājums izlemšanai saimas plenārsēdē. Mans uzdevums informēt par to, kas notika sociālo un darba lietu komisijā, iespējams, kādēļ komisijas lēmums bija šāds, un aicināt jūs pieņemt ļoti nopietnu lēmumu. Vakardien mēs saņēmām visās frakcijās Latvijas Republikas tieslietu ministra vēstuli ar gripu steidzami, tātad, manuprāt, saucieni pēc palīdzības. Bet kāda ir lietas patiesā būtība? Teikšu godīgi, kolēģi, ka tik nekvalitatīvu likuma projektu neatceros, kad būtu redzējusi. Šī likuma projekta vēsture ir šāda. Tad, kad 2012. Gadā tika gatavoti iepriekšējie grozījumi ārstniecības likumā, 6. Jūnijas sēdē sociālo un darba lietu komisija noraidīja tieslietu ministrijas priekšlikumu ārstniecības likumā par šo jautājumu. Norādot, ka ir nepieciešams korekti izstrādāt un saprast, kas tad galu beigās notiks ar personu, ar slimnieku, kāda būs procedūra arī ar šo nākotnes pilnvarojumu saistītā lietā. Izrādās, ka no jūnija mēneša līdz šim brīdim nav tas nepārdomās un ņemts vērā. Informējos kolēģi, ka grozījums ārstniecības likumā komisijā tika skatīts divas reizes. 22. Janvāra sēdē un 30. Janvāra sēdē. Un otro reizi tikai tādēļ, lai divas ministrijas, tas ir Tieslietu un veselības ministrijas, nāktu kopā pārunāt šīs lietas, un otrajā komisijas sēdē jau būtu pilnīgi skaidrs, ja tiek atbalstīts likumprojekts pirmajām lasījumam, kas notiek tālāk. Jo visiem ir skaidrs, ka likums šis grozījums ir nepieciešams, bet tam jābūt korekti izstrādātām. Diemžēl arī dzen 30. Janvāra sēdē ne pie kādas skaidrības ar abām ministrijām tikt mēs nevarējām. Un lūk, ja es lasu Tieslietu ministru parakstīto vēstuli, vakardien un šodien vēlreiz to nopietni pārlasīju, Tieslietu ministrs runā par to, ka šis ir likuma projekts kopīgā paketē. Ja tā pavisam nu kaut vai kaut ar nelielu loģikas devu spriežot, tad paketes likuma projektiem arī būtu šeit Saeimā jānonāk paketē. Un ministra kungs runā par tiem likumiem, kuri jau ir pieņemti, kuri stāsies spēkā, un arī šim grozījumam būtu jāstājas spēkā šī gada 1. Jūlijā. No vienas puses taisnība. Bet no otras puses. Sociālo un darba lietu kā atbildīgā komisija šo likuma projektu saņēma ne pagājušā gada, bet šī gada 1. Janvārī. No tad kādu tur kopīgā pārdomātā paketa? Nākošais. Tieslietu ministrs runā par ANO konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām. Drīzāk te būtu jārunā par vēl vienu likumu, kas ir spēkā, un tas ir pacientu tiesību likums. Jo neesu liela speciālista civillikuma lietās, notariāta likuma lietās, bet nākotnes pilnvarojumu persona dod tad, kad viņš ir pilnīgi pieļauju. Vēl 30, 40 gadīgs, 50 gadīgs, jo viņš domā par savu nākotni. Un ja nu gadījumā kāda nopietna slimība, un ja nu gadījumā man ir nepieciešams atbalsts, un ja nu gadījumā tieši tajā brīdī es pats vairs nevaru izteikt šo savu vēlmi. Nu, ministra kungs ir aizrunājies līdz invaliditātei. Pie nopietnām saslimšanām, kas ir insulti, infarkti, līdz invaliditātei tur ir 6 mēneši un pat gads. Sociālo un darba lietu komisijām neviens no deputātiem neizteica viedokļu, ka likums nav nepieciešams. Mūs satrauc tikai tas, ja mēs divās komisijas sēdēs nevaram panākt, ka pie mūsu ieapaļā galda vienojas konstruktīvi divu ministriju pārstāvi, tādā gadījumā kas mūs satrauc? Tātad, ja nav skaidrs, kāds būs šis konsīlijs, kas izskata jautājumu un novērtē personu un viņas veselības stāvokli, ne mēs nevaram saprast, kā un par kādiem līdzekļiem tas tiks organizēts. Un galvenais jautājums, kas notiek, ja personu stāvoklis atjaunojas? Kas tad notiek ar pilnvarnieku darbību? Jo nav paredzēts arī šīs darbības mehānisms, tātad absolūti neskaidri jautājumi par ārstu konsīlijiem. Kolēģi, iespējas, protams, mums ir divas. Vai nu pateikt Tieslietu ministrijai, ņemot vērā, ka Tieslietu ministrijas ierēģi, un es ticu, ka tie ir ļoti profesionāli cilvēki, vienkārši varbūt nav iedziļinājušies ārstniecības jautājumos, vēlreiz saspringst un šādu likuma projektu izstrādā no jauna, un to ir iespējams pieņemt Saeimā ja tas ir korekti un precīzi izstrādāts kaut vai steidzamības kārtībā un nav nekāda problēma līdz 1. jūlijam to izdarīt? Vai otrs jautājums atstāt sociālo un darblietu komisijai, lai tad mēs nodarbojamies ar divu ministriju ierēģņu turpmāku vai nu sadraudzēšanu vai audzināšanu, pat grūti man ir pateikt, bet komisijas vārdā, kolēģi, var jūs informēt, ka 4 deputāti balsoja par likumprojektu virzību pirmajam lasījumam un 5 atturējās. Pret nebalsoja neviens. Šodien, kolēģi, kā lemsit, tā būs. Paldies.
Paldies. Uzsākam debatas. Vārds Solvitai Ābotiņai.
Jā, labrīt, cienījamie kolēģi. Un tomēr uzrunāja komisijas vadītājs argumenti un izklāsts, jo droši vien šajā stāstā pietrūka kādas daļas, ko es jums arī vēlos izstāstīt par nekvalitatīvu likumprojektu un par paketi. Jā, šī pakete ir atnākusi uz Saeimu, manuprāt, pagājušajā gadā. Un šī pakete neatnāca uz Saeimu vienkārši tāpēc, ka ministrijas nevarēja par kaut ko sastrīdēties jeb izdarīt, bet tāpēc, ka Satversmes tiesa bija lēmusi, ka tas regulējums, kas ir mūsu civila likumā attiecībā uz personu rīcības spējas ierobežošana, ir neatbilstoši mūsu Satversmē. Un šī pakete toreiz ar pirmo reizi ar šo ārstniecības likumu arī šajā paketē atnāca uz Saeimu novēloti, pie tām tajā termiņā, ko Satversmes tiesa bija noteikusi, ļoti novēloti. Bet tam juridiskā komisija to sāka skatīt jau tajā brīdī, kad bija publiski pieejama informācija, ka tiesām pietrūkst regulējuma, kādā veidā tātad nodrošināt cilvēkiem, kuriem nav rīcības spēja, kādā veidā nodrošināt viņiem šo, lai viņu tiesības tiktu pārstāvētas. Tā pakete, kas atnāca arī no tieslietu ministrijas, bija tādā stadijā, ka viņu nevarēja atbalstīt juridiskā komisija. Viņa bija tik nekvalitatīva, kā jūs teicāt, tik nekvalitatīvu likuma projektu, reti, kad gadās sastapt. Jo nebija notikušas saskaņošanas sanāksmes ar pieinteresētajām ministrijām. Bet aiz katra no šiem lēmumiem tiesās, kurās stāvēja dzīvi cilvēki. Tieši tāpēc juridiskā komisija izlēma, ka tas, ko mēs darām, ir mēs piemērojam pagaidu risinājumu, un lūdzam tomēr no ministrijas iesniegt kvalitatīvu. Acīmredzot, tas bija tas brīdis, kad jūs pirmo reizi noraidījāt grozījumus ārstniecības likumā. Šajā laikā juridiskā komisija neskaitāmās sēdēs tikās ar tieslietu ministrijas pārstāvjiem, mēģinot pieaicināt gan ārstus, gan labklājības ministrijas pārstāvis par to, lai šis likumprojekts būtu virzāms tālāk. Un tagad man ir jautājums tomēr visiem šeit. Vai jūs lasat ziņas, vai jūs tvītojat, vai ko jūs darat? Es, protams, saprotu, ir ļoti svarīga komunikācija ar savu vēlētāju nepārtraukt. Tiem sociālo un darblietu komisijas visiem locekļiem, trijos lasījumos šis likumprojekts attiecībā uz rīcības spējas ierobežošanu, attiecībā uz nākotnes pilnvarojumu, ir šeit pieņemts visu mūsu visdrīzāk vienprātīgi atbalstīts. Likumprojekts, no kura Saeimas juridiskā komisija, un atgādināšu vēlreiz, Saeima uzrauga ministru kabineta darbu, nevis ministru kabinets, atsūta ierēģis, mēs sakām, mums nedarējiet prom, kamēr ar labiem neatnāksiet, tikmēr mēs tālāk nestrādāsim. Tās ir konkrētas, reālas problēmas. Tās ir ļoti bīstamas problēmas, tieši tā, kā jūs to komisijā esat vērtējuši. Bet tas nav risinājums šajā brīdī, ja mēs visi esam nobalsojuši trijos lasījumos ar milzīgām debatēm pie pamatlikumiem, tad šajā brīdī vienkārši pateikt, likumprojekts nav mums tāds īsti vajadzīgs, ierēģi tie nebija tie kvalitatīvākie, protams, mēs varam paskatīties. Šonadēļ arī ir galvenā valsts ierēdnē, valsts kancelējas vadītāja ir iznākusi ar koncepciju. Ik viens, kurš strādā komisijā, redz, kā krīzes laikā, kas notika ar ierēdniecību un kādas likumprojekts mēs saņemam. Bet tas nav pamats, lai mēs nerisinātu jautājumus, kas ir cilvēkiem būtiski. Un arī vēl vakardien, es vēl vakarā vēl runāju ar veselības ministri, vai ir problēmas šī jautājuma risināšanā pēc būtības. Nē, nav problēmas. Tad, ja nevar tikt galā ierēģi, aiciniet ministri, bet pieņemiet kādus lēmumus, kuri ir risināmi. Un ja ir šie pamatlikumi pieņemti, es neredzu problēmas tajā, lai mēs nevarētu atbalstīt ārstniecības likumu un kā Saima, kas uzrauga ministra kabinetu, panākt to, lai šis regulējums tāds, kurš ir saprotams, reāls un neapdraud cilvēku ne tiesības, ne viņu reālo kādu dzīvību vai darbību, lai šis likumprojekts tiktu pieņemts kvalitatīvs. Tā kā es tomēr aicinu atbalstīt šo likumprojektu un panākt to, lai šis likumprojekts varētu stāties spēkā kopā ar tiem likumprojektiem, par ko mēs visi esam šeit nobalstīt. Balsojuši trijos lasījumos. Paldies.
Paldies. Vai komisijas vārdā vēlties debatas slēdzu? Vai komisijas vārdā vēlties ko piebilst, Baršas kundze? Komisijas vārdā vēlties ko piebilst? Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ārstniecības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu.
Lūdzu rezultātu. Par 50, pret nav atturas 35. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 28. februāris.
Cita priekšlikuma nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 28. februāris. Paldies. Saimes prezidijs ir saņēmis 5 deputātu Čigāns, Ašarādena, Kalniņa, Dombrovska un Dzintara iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 7. februāra sēdes darba kārtībā un izslēgt no darba kārtības likumprojektu par pārskatīto Eiropas sociālo kartu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 7. februāra sēdes darba kārtībā un izslēgt no darba kārtības jautājumu likumprojekts par pārskatīto Eiropas sociālo hartu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49 pret 38 atturas nav darba kārtība grozīta, tātad likumprojekts no darba kārtības izslēgts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma autopārvadājuma likumā. Trešais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Klārs Olštēns.
Cienījumās saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, strādājam ar grozījumiem autopārvadājuma likumās. Uz trešo lasījumu saņemt kopā 5 priešlikumi. Pirmais atbildīgās komisijas priešlikums – komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais satiksmes ministra Aiva Roņa priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūgums atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu.
Paldies.
Balsosim par likumprojektu grozījumu autopārvadājuma likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma militārā dienesta likumā. Trešais lasījums – aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Jānis Ādamsons.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi, strādājam ar likumprojektu 404 LP 11. Grozījuma militārā dienas likumā. Pirmais priekšlikums, kas ir iesniegts komisijā, ir saimnes deputāta Jāņa Ādamsona priekšlikums, kuru komisija nav atbalstījusi.
Uzsākam debatas vārds deputātam Jānam Ādamsonam.
Cienījamie kolēģi, es gribētu vērst jūsu uzmanību, ka trešajā lasījumā parasti tiek iesniegt nevis konceptuāli kaut kādu risinājumu, bet tīri tehniski. Arī mans priekšlikums, gan pirmais, gan otrais, viņi vairāk ir tehniski nekā konceptuāli. Līdzinājā likuma redakcija paredz ko? Ka pie speciāliem līdzekļiem tiek pieskaitīti arī dienas suņi un vēl veseli virkni citu lietu. Otrs, zināmā mērā, pirmais, otrais priekšlikums ir diezgan cieši saistīts arī ar trešo priekšlikumu. Es piedāvāju pilnveidot gan attiecīgā panta nosaukumu, kas paredz, ka dienas suņi tomēr nav pieskaitām pie speciāliem līdzekļiem, saīsināt arī attiecīgi šo te pantu, un tāpēc es lūdzu atbalstīt gan pirmo, gan otro priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā?
Nē, man nav ko piebilst.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo Saeimas deputāta Jāņa Ādamsona iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 43 atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Cienījamie kolēģi, trešais priekšlikums...
Otrais mums tad ir dādums, un kurš tad jūs prasat arī balsojumu par otro?
Nē, tam nav nozīmes.
Nē. Tātad par otro jūs neiebilstat par komisijas lēmumu? Jā. Tātad par otro priekšlikumu nav iebildumu. Deputāti piekrīt komisijas viedoklim, ka priekšlikums nav atbalstīts. Tātad par trešo.
Trešais ir Saeimas deputāta Jāņa Ādamsona priekšlikums, kurš paredz, ka karavīrs miera laikā pildot aktīvo dienas ikdienas režīmā ir tiesīgs glabāt, nesāt un lietot speciālos līdzekļus ministra kabineta noteiktajā kārtībā. Diemžēl komisijas sēdē mēs bijām spiests konstatēt, ka neskatoties uz to, ka jau vairāk kā 10 gadu mums spēkā ir šis likums, diemžēl nav neviena normatīvā akta, kas paredzētu, kādā veidā aizsardzības ministrijā bruņotajos spēkos tiek pielietoti speciālie līdzekļi. Kaut gan ir apmācīti cilvēki, mums bija iespēja iepazīties arī ar militārās policijas darbību. Ir gan līdzekļi, gan cilvēki, bet normatīvās bāzes, kas to visu regulētu, diemžēl nav. Vēl jau vairāk, ja mēs runājam par ķīlnieka atbrīvošanu, tad tā ķīlnieka atbrīvošana parasti tiek attiecināta arī uz trešām personām, bet kad mums arī minēja aizsardzības un iekšēju komisijas sēdē, ka jūs ziniet to aizsardzības ministra attiecīgs rīkojums, tad aizsardzības ministra rīkojums nevar tikt attiecināts uz citiem resoriem, ministrijām un citiem cilvēkiem, kuri ir ārpus aizsardzības ministrijas. Uzklausot visus viedokļus par un pret, aiz komisijas sēdē tika atbalstīts attiecīgs priekšlikums komisijas vārdā, lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Nākošais ir Saeimas deputāta Jāņa Ādamsona priekšlikums, kurš paredz, ka papildināt komplektēšanas 16. pantu, komplektēšanas pamatprincipu ar sekojošu punktu, kuri ir ieguvuši vismaz vidējo izglītību. Komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Uzsākam debatu vārds deputātam Jānam Ādamsonam.
Cienījamie kolēģi, mēs esam daudz diskutējuši arī no šīs tribīnas par komplektēšanas principiem, to, kas skar tieši mūsu bruņotos spēkus. Pats dīvainākais, ka 90. gadu vidū, tad, kad arī bija obligātais militārais dienas, komplektējot mūsu bruņotos spēkus, galvenokārt vadījās pēc arī viens no kritērijiem bija izglītība. Kāpēc mēs 10 gadu laikā esam degradējuši un tagad nepieprasam vidējo izglītību priekš karavīriem, profesionāliem karavīriem? Tas man godīgi sakot nav saprotams. Vai tiešām mēs esam aizgājuši tik tālu, ka mēs uzskatām, ka mūsu sarežģītajā tehniskajā, tehnokrātiskajā pasaulē izglītības līmenis var tikt samazināts. Prasības izglītības līmenim var būt samazināts. Nesen mums bija tikšanās ar Kirgīzijas aizsardzības komisijas deputātiem, un jau ziniet, pats dīvainākais, kas bija. Pats dīvainākais bija sekojoši, ka Kirgīzijā, Kirgistānā ir pieņemts likums, ka dienasā var tikt uzņemt tikai cilvēki ar vidējo izglītību. Pie tam ir atsevišķi prasības, arī ar vidēju tehnisko izglītību. A mēs samazinām šīs prasības. Tieši te iemesla dēļ es aicinu atbalstīt attiecīgi man priekšlikumu.
Vārds deputātam Aleksejam Loskutovam.
Priekšsēdētāji kolēģi, es saprotu kolēģi Ādamsona bažas par bruņotu spēku kvalitāti, bet mums jārēķinās arī ar mūsu valsts reāliem tādas, kādas ir šodien, un jo vairāk mums jārēķinās ar to, kas notiks tuvākajos gados. Diemžēl demografiska situācija ir tik nelabvilīga bruņotu spēku komplektēšanai, ka mūsu komisija uzklausot rekrutēšanas un jaunsardzes centra vadītāju, runājot ar citam aizsardzības ministrijas un bruņotu spēku amatpersonam, ieguva pārliecību, ka var būt visai tuvai nākotne lielas problēmas nokomplektēt bruņotus spēkus, pat ar tādam prasībam, kas ir likuma šodien, kad nav nepieciešama vide izglītība. Tā ir paša laika bruņotu spēku pārstāvji mums solie un teica, ka nav nekādu problēmu pilnveidot savas zināšanas, turpinot, uzsakot un turpinot dienestu bruņotajos spēkos. Manuprāt, mums nevajag apsteigt notikumus, un mēs nedrīkstam nostādīt bruņotu spēku situāciju, kad nebūs ne tikai no kā izvēlēties, bet vienkārši nebūs pietiekami cilvēku, no kuriem bruņotu spēkus komplektēt. Es aicinu jūs atbalstīt komisijas viedokli.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Kresliņam.
Cienījumā saimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, es izsaku vēlreiz arī savu viedokli par to. Un lai nebūtu tie tulkojumi, vai tur ir samazināts tas prasības izglītības līmenim, es konkrēti nocitēšu, ka militārā dienesta likuma 18. panta bija rakstīts. Militārās izglītības iestādes uzņem Latvijas pilsoņus, kas ir sasnieguši 18 gadu vecumu un ieguvuši vismaz vidēju izglītību. Tā bija likumā. Kas tiek piedāvāts papildināt šo pantu ar izņemot Nacionālu bruņoto spēku kainieku skolu, kurā var uzņemt arī Latvijas pilsoņus, kas sasnieguši 18 gadu vecumu un ieguvuši pamatizglītību. Tas nav 21. Gadsimta tendences, jo 90. Gadu sākumā NATO valstīs pakāpeniski visas pārgāja uz to, ka virsniekiem ir jābūt vismaz bakalaura līmenis. Tagad daudzās valstīs ir vecākajiem virsniekiem jābūt maģistra grāds. To pieņēma lietuvieši arī no pulkvežleitenanta līmeņa. Dažās valstīs jau augstākiem virsniekiem, tas ģenerāliem, ir jābūt doktora grāds. Tās ir mūsdienu tendences. Latvija piedalās starptautiskās operācijas. Mūsu karavīri pārstāv Latviju ārzemēs. Un es nedomāju, ka tā ir laba tendence, ja Latviju pārstāvēs cilvēki, kuriem nav pat vidējās izglītības. Bet ne tikai šis punkts, ir arī vēl cits punkts. 33. Pantā, 5. punktā bija rakstīts, štāba virssežants, štāba bocmanis, virssežantam bocmanim bija agrāk ar vismaz pirmā līmeņa profesionālu augstāku izglītību. Nu, pēc augstāku instruktoru kursu pabeigšanas, 5 gadu nodienēšanas, virssežanta bocmaņa pakāpe. Tā ir OR7 pakāpe, nu, praktiski visaugstākā. Tagad tiek piedāvāts pēc 5. Punkta vārdus ar vismaz izslēgt vārdus, ar vismaz pirmā līmeņa profesionālu augstāku izglītību. Tātad tas līmenis tiek pazemināts arī priekš instruktoriem, virssežantiem štābās. Tā tendence ir, nav raksturīga, teiksim, normāli 21. Gadsimtam. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Aināram Latkovskim.
Kolēģi, es gribu pateikties deputātam Adamsonam, deputātam Kresliņam, ka viņi tur rūp par izglītības līmeni mūsu Nacionālās bruņotos spēkos, un tas ir pilnīgi pareizi, un tas, uz ko mums arī ir jātiecās. Pašlaik Nacionālās bruņotos spēkos ir nedaudz vairāk kā 100 karavīri ar pamatu izglītību. Arī mūsu satversme nenosaka obligāti vidējo izglītību līdz šim, arī laikā, kad Kresliņa kungs vadīja Nacionālo bruņoto štābu. Arī viņa laikā armijā tika pieņemta karavīra ar pamatu izglītību. Tiek noteikts aizsardzības ministra pavēlē, ka parakstot līgumu ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, karavīri arī apņemās iegūt vidējo izglītību. Un apmēram no tiem 100 un vairāk karavīriem 80% arī pašlaik ir iesaistīti vidējās izglītības iegūšanā. Kāpēc izveidojās situācija, ka militārā dienas likuma 18. pantā, kā Kresliņa kungs pareizi uzsvēra, bija izdarīts šis izņēmums, ka ne tikai ar vidējo izglītību, bet arī, kur ir iegūši pamat izglītību. Tāpēc, ka 2011. gada 29. septembrī valsts sekretāra sanāksmē tika atbalstīts ministra kabineta rīkojuma projekts par Nacionālo bruņoto spēku kājnieku skolas dibināšanu. Principā tagad kājnieku skola kļūst par izglītības iestādi, ja līdz šim tas attiecās uz aizsardzības akadēmiju, kur bija loģiski, ka augstāko izglītību var iegūt tikai personas, kuras ir iegūšas vidējo izglītību, tad tagad izglītības iestāde, šī likuma izpratnē, arī būs kājnieku skola Alūksnē, kur, protams, visi tie, kas uzsāk savu militāro karjeru, arī iesāk apmācības. Un tādā veidā tas izveidojas. Tas nav pazeminājums, bet es pilnīgi piekrītu Kresliņa kungam, viņam ir pieredze šajā jomā, kad mums jātiecās un nākotnē noteikti arī jāparedz, kad jābūt vidējai izglītībai un arī virsniekiem arvien vairāk ir jāsaņem bakalauru un, protams, maģistra grādu un iespējams arī doktoru. Bet, nu, komisija šo nav atbalstījusi.
Paldies. Vārds deputātam Ivanam Klimenčevam.
Augstsargātājā priekšsēdētāja kundze, cienījamie deputāti, kolēģi. Šeit runa pat niet, vai vajag, vai drīkst pieņemt militārā dienestā cilvēku ar vidēju izglītību vai bez. Es gribu atgādināt, ka 40 gada atpakaļ mūsu valsti, Latvijas PSRS, tad jau bija pieņemts likums, ka mums bija obligāta vidēja izglītība. Un viņi pat tiešām bija. Latvija nebija neviena cilvēka, kas nebija pabeigušies vidēju skolu. Un tad bija mācījumies 10. gada skola un 11. gada. Tagad bija mācījumies uz gadu vairāk un izrādīt, ka mēs nevaram to pabeigt. Varbūt mums tā programma diezgan saržģīta. Varbūt vajag tad ievies skolu priekš tiem, kam ir grūti mācīties skolā, tas saucam debīliem, un lai viņi tur pabeigt varbūt skolā, bet to pašu nosaukumu, kā ar vide izglītību, man jau tas uztrauc, ka cilvēki 21. gadsimtā ar visiem jaunam tehnologijam nevar pabeigt vide izglītību. Tā mums kaut kur nav kārtība ar to izglītību. Pedagogi ir slikti, pedagogi nevar apmācīt skolnieku, vai mēs nevaram arī nokontrolēt, kāpēc skolnieki nemāca skolā. Programma ir slikta, tā mainīsim to programmu, bet lai visiem būtu obligāta vide izglītība. Armija arī, tehnoloģija, jaunas tehnoloģija attīstās ļoti strauja un mums vajag ne tikai armija, bet visa dzīve, mums vajag izglītošie cilvēki. Ja mēs paskatām, cik daudz uz iedzīvotāju skaita mums Latvija aug skolas, tā mēs ieņemam pirmā vieta Eiropas Savienībā. Līmenis varbūt zemes? Varbūt zemes līmenis. Tāpēc esam to līmenī. Bet tomēr jābūt obligāti vidēji izglītībā. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Gunāram Rusiņam.
Augsti godātā saimnes priekšsēdētāji, augsti godātie deputāti. Es arī nevarēju stāvēt malā un noklausīties, ka mēs kāpjamies atpakaļ no tā, kur mēs kādreiz esam bijuši. Es domāju, ka ar vidēju izglītību tomēr karavīrs ir profesionālāks nekā ar pamatu izglītību. Un runājot arī ar vecākiem virsniekiem no bruņotiem spēkiem, par cik es arī esmu vecākais virsnieks bijis, visi vienā balsī saka to, ka mēs nevaram uzņemt karavīrs ar pamatu izglītību. Tā ir tomēr naudas izšķeršana. Ja mēs parakstam līgumu kaut vai uz 3 gadiem un karavīrs apņemās iegūt šo te vidējo izglītību, mēs jau līdz šim viņā iegūdam gan ar formas tērpu, gan arī ar militārās izglītības pirmatnējo sniegšanu, un ja trijos gados viņš neiegūs šo te vidējo izglītību, viņš aiziet projām un rezultāto, ko mēs esam iegūši. Uz doto momentu rekrutēšanas centrs ir atlases kārtībā rekrutējis karavīrus daudz vairāk nekā karavīri reāli var pretendēt uz karavīru statusu. Uz doto momentu ir 6 karavīru uz vienu vietu. Vai tas nav pietiekami uz doto momentu? Un kāpēc mēs šodien tieši lemjam par to, kad mums ir jāatsakās no vidējās izglītības un jāpāriet uz pamat izglītību? Tagad es aicinu balsot par to, ka tomēr ir jābūt šeit vidējai izglītībai. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Godājumās saimnes priekšsēdētāji kolēģi. Tiešām diskutējot par šo priešlikumu, es aicinātu varbūt vilkt dažas paralēles ar tām darbībām, ko savulaik jaunais laiks ir veicis attiecībā uz policijas darbiniekiem, kad faktiski netiek pieprasīta tika izslēgta prasība, ka policijas darbiniekam ir jābūt juristam. Es aicinātu neieklausīties kolēģus vienotības apgalvotojos apsvērumos attiecībā uz to, ka vidējo izglītību attiecībā uz dienestā esošiem karavīriem nevarētu ieviest kā pamatprasību, jo mums te vai nu ir demogrāfijas problēmas, vai arī pašlaik dienestā atrodas tās personas, kurām būtu jāaiziet un jāiegūst šī izglītība vidējā. Es tiešām aicinātu šo priešlikumu, ko ir iesniedzis mans kolēģis, atbalstīt, jo manā skatījumā dienestā ir vajadzīgi tiešām izglītoti cilvēki, nevis tādi, kuri vienkārši formāli pakļautos tiem rīkojumiem, kurus viens vai otrs virza. Un šajā situācijā tie rādītāji un tie izglītības kritēriji, kuri patiesībā katru gadu ir samazinājušies un cilvēku izglītības līmenis ir acīm redzami kļuvis zemāks ar gadiem, ir jāarot tam izskaidrojums, lai šo situāciju no valsts puses nepieļautu. Un es aicinātu atbalstīt Ādamsona kunga priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi, es domāju, ikviena ministra pienākums ir aizstāvēt tos priekšlikumus, ko ministri virza. Un šodien sēdē piedalās arī aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Spolīškungs. Es aicinātu viņu pamatot, kāpēc ir tas. Es paldies Latkovas kungam, viņš daļai to jau pateica. Es aicinātu kolēģus nepaļauties uz tām emocijām, kuras te pārsvarā tika paustas no tribīnas. Man šeit Latkovas kungs ļoti precīzi pateica, kāds ir pamats šiem nosacījumiem. Stāsts jau nav par pamatizglītību ieguvušajiem tikai. Stāsts ir arī par vidējo izglītību nepabeigušajiem, Rusinkungs. Stāsts ir par jauniešiem no 18 gadu vecuma, kur vēlas mācīties. Un nevajag viņiem likt formālas barjeras. Nevajag. Runi par konkrētu mācību iestādi. Man tiešām izbrīna, teiksim, nu pa saskaņas centres nebrīnos. Man šī nostāja nedaudz izbrīna tieši tāpēc, ka mēs divās komisijas sēdēs krustām šķērsām iztirdzējām šo jautājumu. Bija uzskaitīts konkrētas NATO valstis, kurās tā tas notiek. Tagad deputāta Ādamsona priekšlikumā mēs pieķeramies pie formāla iegansta un cenšamies notorpedēt šo mācību procesu uzsākšanu. Kam tas ir vajadzīgs? Skatieties jautājumu pēc būtības, nevis pēc formas. Nemeklējiet iegansti. Es aicinu neatbalstīt saskaņas centra priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātam Ainaram Latkovskim otro reizi.
Kolēģi, es tiešām aicinu nesadarīt muļķības, kāpēc Ādamsona kunga priekšlikums attiecās uz 16. pantu. Kas jau ir pirmajā lasījumā atbalstīts, ir iekļauts 18. pantā, pavisam citā pantā, kas pašlaik arī ir atbalstīts. Ādamsona kungs nepiedāvā atcelt to, par ko jau ir nobalsots. Tātad, ja mēs pat kaut kādā neprāta brīdī atbalstam Ādamsona kunga priekšlikumu, mums likumā ir pateikts gan, ka drīkst ar pamatizglītību, gan pateikts, ka nedrīkst, ka drīkst tikai ar vidējo izglītību. Līdz ar to, nu, tas vienkārši smieklīgi. Prezidentam būs pavisam vienkārši un žurnalistiem būs par ko paņirgāties, ja? Bet es atgādināšu vēlreiz, runa iet par apmēram 120 mūsu karavīriem, nevis virsniekiem, kuri pašlaik, kā es teicu, apmēram 80% vakarskolā apgūst vidējo izglītību. Un starp citu, liela daļa viņiem arī ir no Latgales. Un tā viņiem ir iespēja, ja viņi nenokļūt armijā, visticamāk viņu vidējo izglītību vispār neiegūt. Padomājiet arī par šiem jaunajiem cilvēkiem. Es nezinu, ja viņi šo debatas būs klausījušies, tā ir arī attieksme pret viņiem. Tas, ka nākotnē ir jāiet, kad vidējā izglītība iespējams arī satversmē tiek ierakstīta kā obligāti Latvijā, nu tad tas ir jādara, bet nav jādara savu šo likumu. Nu attopieties, kolēģi!
Paldies, vārds deputātam Kārlim Kresliņam otro reizi.
Kolēģi, šeit es atzīmēšu divus momentus. Pirmais moments. Skaidrs, kad ir ļoti atbalstami, kad bruņotajos spēkos karavīriem dod iespēju mācīties. Bet nu bruņotie spēki nav tā struktūra, kur jāiet jauniešiem un jaunietēm, lai pabeigtu vidusskolu. Tas ir pirmais moments. Otrais moments, ka tika atzīmēts, ka tādi cilvēki atrodas. Es pieļauju. Vai jūs pārējot ielu neesiet redzējuši, ka dažreiz ar bērniem pāriet, kad ir sarkanā gaisma, nav atļauts iet? Es esmu redzējis. Bet tas jau nenozīmē, ka jāatļau ir visiem, lai iet uz sarkano gaismu. Noņemsim tos luksaforus un katrs iet, kā gribēs. Jautājums jau ir šeit par to, kā uz priekšdienām, kādēļ mēs likumā ieliekam to, kas ir neloģiskis. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Ivanam Klemenčevam otro reizi.
Mēs, demžēl, tad, kad arī uzveicinām uz militāru dienestu jaunušies, mēs arī donam viņiem ieročus. Tas ir bīstamais priekšmiets. Bet, ja mēs domājam, ka tas ir vienkārši tā un bezatbildība, tad tas ir. Es gribu jums atgādināt viens gadījums, laikam jau pagājās 7 vai 8 gadi, tad, kad mūsu spiestnāc leca ar izpratni šeit virs Daugavā. No 5, kas leca, 2 gāja bojā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņam nienesa galva prātā, lai pirms liekt no lidmašīnā ar izpratni, vajag izdarīt vai nemlīdzēt to, to un to. Un vainīgi joprojām vēl nav noteicēta par patiem. Kāpēc tā? Tāpēc es gribu, lai mūsu militāri būs arī izglītā. Ja, kā Latkoskot kungs teica, ka nemsam vērā Latgales situācija, jā, nemsam vērā Latgales situāciju un ieguldies tur attīstība līdzīga arī, lai tie skolini var pabēt, bet pašlaik mums sakara ar izglītības līkumu ir nodrošina gan pasniedzē, gan bezmaksas vidi izglītība, gan apmācē priekšmeti visi. Tā kā mums vajag likt tie augstākie mērķi, nevis tikai pa vidu kaut ko. Nu, tad mums arī var braukt ar automobilam, bez vadētāja apliecība var būt vienkārši tā, ka brausam, kā grib, daudz brauc bez vadētāja apliecība. Tā kā te ir mērķi, un ja cilvēks, jaunais cilvēks grib dienēt Latvijas armijā, nu, tad vajag viņam dot to iespēju un palīdzēt to pabeigt to vidējais izglītību. Tā tagad arī var mācēties, ja pat viņi strādā vai dzīve kaut kur prombūt no Latvijas, arī uz distanču apmācība. Ir iespējami visi. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Gunāram Rusiņam otro reizi.
Godātie deputāti! Es atceros tos laikus, kad es pats vēl dienēju bruņotos spēkos. Un bija viens tāds moments, kad visiem prasīja vidējo izglītību. Un šinī momentā mums uzradās ļoti daudz likuma pārkāpēji, kas mēģināja vidējo izglītību iegūt, viņu nopērkot un visādos dažādākos citos ceļos. Spilgts piemērs ir Gūbja kungs. kura rezultātā arī uzradās direktors, kas pārdeva šo te vidējās izglītības dokumentu. Ir vēl daudzas lietas, kas ir militārās pretizlūkošanas dienestā, kuras vēl nav pabeigtas. Vai mēs tagad vēl mēģināsim turpmāk to lietu darīt, lai iegūtu vidējās izglītības dokumentu, lai spiestu karavīru, lai viņš ietu un pirktu to vidējās izglītības dokumentu un uzrādītu dienestā. Priekš kam mums tas ir vajadzīgs? Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Edmundam Demeteram.
Labdien, cienījamie kolēģi! Es nebiju domājis, ka par šo jautājumu emocijas aizies tik tālu. Mēs esam dzirdējuši visi iespējamākos argumentus par un pret. Saprotami ir gan vieni, gan otri. Bet mazliet atgādināšu no dzirdētā par šo tēmu, ko mēs dzirdējām no aizsardzības ministrijas pārstāvjiem, no cilvēkiem, kas ar šiem pašiem karavīriem, par, ko mēs tagad, par kuriem mēs spriežam, ko šie cilvēki stāstīja. Un galvenais arguments, kāpēc tomēr man bija doma izšķirties par to, ka tomēr mēs pieļaujam, kad karavīrs šo apmācības procesu var uzsākt un iziet tikai ar pamatizglītību, pēc tam iegūstot vidējo izglītību sekojošais. Kad no tiem jauniešiem, kas ar pamatskolas izglītību ir uzņemti šajā skolā un iziet šo apmācības kursu un pēc tam iegūst vidēju izglītību, viņi visticamāk nekad pretējā gadījumā savā mūžā vidēju izglītību tā arī nebūtu iegūši. Un viņiem ceļš būtu vai nu aizbraukt no Latvijas, vai viņi būtu nokļuvuši par klientiem iekšlietu ministrijas struktūrās. Tas ir pilnīgi iespējams, ka viņi būtu tālāk aizgājuši par noziedzības ceļu. Šajā gadījumā viņi dien mūsu bruņotajos spēkos un galu galā paralēli dienestam iegūst arī šo jau daudzkārt šodien pieminēto vidējo izglītību. Tātad mums ir tagad izšķiršanās, ko mēs pasakām tiem jauniešiem pirmkārt, kas jau šobrīd dien un ir tikai apmācības procesā, tad ar vidējā izglītība viņiem nav. Ja mēs šodien pieņemam lēmumu, kad mēs bez pamata izglītības tā tad neuzņemam, tad šie jaunieši, kas pašlaik ir bruņotie spēkos, viņiem visticamāk nākošo dienu ir bruņotie spēki jāpamet. Tas ir viens. Otrs, tātad tie jaunieši, kas tomēr apgūst armijā vidējo izglītību un pēc tam turpina dienestu, tātad viņiem visticamāk divi ceļi. Vai no aizbraukt, vai iespējams, kā jau minēju, nosāties uz noziedzības ceļu. Tā kā es tomēr aicinātu neatbalstīt šo priekšlikumu, neskatoties uz to, cik argumentēti piemēri un pietiekoši pārliecinoši piemēri tika minēti. Paldies!
Paldies! Vārds aizsardzības ministrijas parlamentārajam sekretāram Veiko Spolītim.
Ļoti cienītā saimnes priekšsēdētāji, saimnes priekšstā. Šeit ir patiesībā divas lietas, kas ir izskanējušas. Tātad no vienas puses, manuprāt, ir sajauktas vienā katlā vidējās izglītības problēmas, kas mums Latvijā pastāv. No otras puses ir tātad šīs likuma izmaiņas, kuras ļoti lakoniski Ainars Latkovskis jau patiesībā izskaidroja. Tātad šeit ir jautājums par to, kādā veidā tātad sakārtot kainieku skolas piekritību šajā likumā, lai mēs dotu iespēju šiem te bez vidējās izglītības esošajiem jauniešiem turpināt savu dienestu kainieku skolā un vēlāk bruņotajos spēkos, un ja viņi vēlās doties virsnieku gaitās, viņiem ir viss iespējas pabeigt vidējo izglītību un tad virzīties uz augšu. Līdz ar to likums šīs lietas sakārto tīri juridiski. Ja mēs runājam par šeit emocijas raisījušo problēmu, ko es dzirdēju gan no Rusiņkunga, no citiem, tad, protams, mēs jau varam pateikt, ka vajag tikai šo te vidējo izglītību, bet fakts ir tāds, ka šobrīd bruņotajos spēkos 144 karavīri un diškarēvi ir bez vidējās izglītības, kas ir tūpi pie šiem 80%, kuri ir sauzemes spēku kainieku brigādē un dienmisijās Afganistānā un citur. Viņiem ir visi iespēja iet uz augšu un iegūt vidējo izglītību un vēlāk arī virzīties uz augšu savā izglītībā, bet mēs nevaram liekt jauniešiem doties uz bruņotajiem spēkiem un uzsākt karjeru NBS. Tā kā šajā situācijā es tomēr atgādinātu to pašu, ko teica Ainars Latkovskis,
un šeit emocijā nebūtu vietas, jo mums jādomā arī par nākotni, un kā jau teica, tātad šeit ir runa arī par to, ka nākotnē demogrāfiskā situācija ir tāda, kāda viņa ir, mums ir jādod iespēju šīm te socializācijai arī Latvijas lauku reģionu jauniešiem, lai mūsu jaunieši un jaunietas spētu cauri NBS sistēmu uzdienēties uz augšu. Tā kā es aicinu neatbalstīt šos te grozījumus, ko ir piedāvājis Ādamson kungs. Paldies.
Paldies. Debats slēdzu. Vai komisijas vārdā Ādamson kungs, ko vēlas piebilst?
Cienījami kolēģi, es gribētu tikai pievērst uzmanību, lai nebūtu divdomības. 16. pants runā par komplektēšanas pamatprincipiem Spolīša kungs. Un 18. pants par karavīru komplektēšanu militārās izglītības iestādēs. Tas arī ir komisijas vārdā. Ne? Vienkārši es aicinu parlamentāro sekretāru ne jau divas dažādas lietas. Komplektācija izglītības iestādē, militārā un armijas komplektēšanas pamatprincips. Aicinu balsot.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Saeimas deputāti Jāņa Ādamsona iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 46 priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais ir deputāti Jāņa Ādamsona priekšlikums, 5. Kurš nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Mēs neesam pieteicies par šo te. Es aicinu balsot.
Jūs aicinat balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 5. Saeimas deputāti Jāņa Ādamsona iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 48 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais Saeimas deputāti Jāņa Ādamsona priekšlikums, kur komisijā nav gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Šeit gan es biju pieteicies.
Ādamson kungs, jūs esat iesniedzis priekšlikumu, pieteikumu runāt par 1., 2., 4. un 8. priekšlikumu.
No, šis, jā, arī ir 8.
Tad šis arī ir 8. priekšlikums, tātad lūdzu nodrošiniet to, lai parādītos pareizi informācija. Paldies, tātad vārds, uzsākam debatas, vārds deputātam.
Cienījami kolēģi, šī priekšlikuma būtība faktiski ir sekojoša runa, un mums būtu jādiskutē par to, kāds ir sociālās garantijas ģimenes locekļiem, karavīriem, kuri pildot dienas pienākumus ir gājuši bojā. Un mana priekšlikuma būtība ir pastiprināt šīs sociālās garantijas attiecīgi šai ģimenei, un priekšlikuma skan sekojoši. Profesionāla dienas karavīra ir nepieciešams dienas vietā aizsardzības ministra noteiktajā kārtībā uz dienestu laiku nodrošina ar aizsardzības ministrijas valdījumā esošu dienas dzīvojamo telpu. Ja karavīrs gājas bojā aktīvā dienas laikā pildo dienas pienākums, karavīra ģimenei iekavās laulātajam bērnam vecākiem saglabāt tiesības uzturēties dienas dzīvojamā telpā pēc karavīra nāves. Es uzskatu, ka priekšlikums pats pēc būtības ir ļoti normāls. Ja mēs paskatīsimies uz atjaunotās Latvijas pēdējo 20 gadu vēsturi, tad karavīri, kas ir pildot dienas pienākumus, ir gājuši bojā, paldies Dievam, mums ir uzskaitām uz vienas rokas pirkstiem. Bet man var oponēt, un arī oponēja arī komisijas sēdes laikā, ka redziet, karavīra ģimene saņem kompensāciju. Bet ņemsim vērā to, ka kaut kādam laikam acīm redzot ir jāpaiet, un es neticu, ka šī karavīra piederīgie uz mūžīgiem laikiem palikt šajā te dzīves vietā. Bet dot viņiem tādu iespēju, es domāju, ka nevajadzētu izslēgt. Tāpēc aicinu atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies.
Debats slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Saeimas deputāti Jāņa Ādamsona iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 46, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
9. Saeimas deputāta Jāņa Ādamsona priekšlikumu, kur komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
10. Aizsardzības ministra priekšlikums, kur komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Ir deputāta Jāņa Ādamsona priekšlikums, kur komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
12. Ir aizsardzības ministra priekšlikums, kura komisija daļēji ir atbalstījusi un iekļāvusi savā 13. priekšlikumā. Deputāt, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu balsot par likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu militārā dienas likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret 2 atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likuma projekts grozījuma likumā par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Tātad, cienījamie kolēģi, jūs uzmanībai grozījuma likumā par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu. Izveidojusies ir nepatīkama situācija, ka saskaņā ar grozījumiem likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem, tātad no 1. jūlija vairs šie jautājumi, kas attiecas uz hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu, nav regulātora kompetencē. Pareizāk sakot, šie jautājumi vairs nav nevienas institūcijas kompetencē. Tad nu arī steidzami ir jāgroza šis likums, lai nodotu hidrotehnisko būju drošumu programmas izvērtēšanu pašvaldību rokās. Protams, cits jautājums par to, kāpēc ekonomikas ministrija pieļāva šādu vairāk kā pusgadu ilgu, nu teiksim, atbildības vakumu, bet nu, tas šinī gadījumā ir pakārtots jautājums. Līdz ar to es komisijas vārdā lūdzu ne tikai apstiprināt pirmajā lasījumā, bet arī šim likuma projektam piešķirt steidzamību.
Paldies. Vispirms mums jābalso par steidzamību, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likuma projekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma izsniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Tātad priešlikumi tiek gaidīti līdz 14. februārim un aicinu izskatīt 21. februāra sēdē.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14. februārs, izskatīšana 21. februāra sēdē. Paldies, droši vien, ka turpināsim mūsu izskatīt mūsu darba kārtību pēc pārtraukuma. Pirms mēs reģistrējamies, vārds paziņojumam deputātam Jačislavam Dambrovskim.
Kolēģi, Tautsaimniecības komisijas sēde uzreiz pēc pārtraukuma. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātei Inai Drovietē.
Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputātus lūdzu uz īsu sēdi šeit dzeltenajā zālē. Tūlīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds Saeimas sekretāram Dzintaram Rasnečam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Yeah.
gribu pateikt, ka mēs varam tikt uz sekretāru.
Godātie kolēģi nav reģistrējušies. Inita Bišofa, Inga Bite, Ilma Čepāne, Sergejs Dalgapolos, Jānis Dombrava, Mārija Ivanovjevsejeva, Vineta Poriņa, Jānis Reirs, Elīna Siliņa, Jānis Tutins, Jānis Urbanovič un Jānis Mucāns. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz 11:00.